Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Faly miaraha-patsika rehetra, tafaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolopanao fianakaviana izao. Mafisina trano fa andro hevitrisika amin'ny herinandro ity dia hoe nivavaky ny olomarina iarahana mampira fistola. Dia anasana antsika ny anaraka an'izany hatramin'ny farany, homenantsika vetivetry aloha ny fitin'izay voalaza tamin'ny farany. Nampatsivina antsika teto ny fotokevitra entin'ny papa izany a manentana antsika amin'ity taona 2024 ity, ka nilazany tamin'izany fa hoe mivavaka dia feo mivoaka avy ao am-potsika, miantso vonjy amin'Andriamanitra. Ka rehefa mivavaka izany sika dia izay no mamelona ny finoantsika. Ny vavaka izany a dia mamelona ny finoana. Otsika tramo pera ny dindinika momba ny loahevitra hoe vavaky ny olomarina ity. Inona moa izany no amaritana tsotsotra n'ilay vavaka?
Amin'ny kristianina resantsika ireo eto moa dia ireo rehetra mino an'i Kristy, ireo manaraka ny Kristy ary mitondra ny anarana hoe kristianina no raisina tamin'ny batimy. Ka amin'izay maha kristianina antsika ny resaka eto, fa raha ohatra kapiny kosa ny resahana dia marobe ny karazam-pinoana misy a eto amin'izao tontolo izao, ka samy mivavaka avokoa ireny rehetra ireny a, ary samy manana ny fanehony a ny fivavahany, samy manana ny Andriamanitra ivavahany ihany koa. Ho antsika kristianina ary araka ny katesisma mahazatra antsika dia hoe ny mivavaka dia miresaka amin'Andriamanitra. Mino sika fa Andriamanitra dia miresaka amintsika na miteny amintsika amin'ny fomba maro. Faniriny mihitsy ny resaka amintsika isan'andro vaky. Ny kristianina dia miaino an'Andriamanitra mitenina miresaka aminy ao amin'ny vavaka, ary mamaly an'Andriamanitra miresaka aminy ao amin'ny vavaka. Noho ny vavaka io dia lasa fiainana ny vavaka, ka ny fiainan'ny kristianina mivavaka dia lasa fifandraisana, resadresaka ary fiaraha-miasakaiky amin'Andriamanitra ray zanaka fanahymasina, izany hoe Andriamanitra Trinité masina izany.
Kristy moa tsika hoe olomarina mompira. Sasa raha tonga tsika voalohany dia hoe Jesosy no olomarina voalohany raha miresaka vavaka io. Ahoana ny endrik'izay hoe vavaka Jesosy izay raha jerentsika ao amin'ny testamenta voazany amin'ny soratra masina?
Raha miresaka testamenta vaovao tokoa dia I Jesosy no mibahan-toeranao. Ary efa maneho imbetsaka mihitsy Jesosy ny vavaka ary izy mivavaka matetika. Izany hoe sady miantso antsika hivavaka Jesosy fa izy tenany aloha no tenany tompony fivavahana ary mampianatra antsika amin'izay vavaka izay mampianatra antsika izy ny tokony hivavahantsika tsy ankijanona. Sady mivavaka Jesosy no nampianatra mpianany ihany koa ny vavaka. Ao amin'ny Masinda Matio toko fahenina andiny fasivoka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ohatra izy dia mampianatra mpianany hoe ahoana ny fomba fivavaka ary anisan'ny nampianariny ny vavaka tsara indrindra dia nirainay any an-danitra. Tsy vitany hoe mampianatra ny vavaka fotsiny Jesosy nanome ireo mpianany sy isika izany hoe ny vavaka rainay any an-danitra io fa nomeny azy ireo ihany koa ny fototra na ny hery manosika antsika hivavaka dia tsy inona izany fa ny finoana. Masinda Lioka toko fa7:15 moa no miteny momba an'izay. Izay no natonga amin'ny papa iteny any amin'ny fiandohan'ny ity katesisy tia momba ny vavaka izay efa voalazantsika teto omaly hoe mamelona ny finoana ny vavaka ataontsika. Fa manampy ny finoana manosika antsika hivavaka io koa ny fahatsorana sy ny fanetretena. Masinda Matio toko fa7:15 no miresaka an'izay ary indrindra ny faharetana. Tena ilaintsika izay faharetan'izay amin'ny vavaka. Ambaran'izay ao Masinda Lioka toko fa7:15. Tsy afa-misaraka noho izany ny vavaka sy ny finoana ary ny finoana tsy toanana vavaka dia mandrinika. Masinda Jakoba moa amin'ny taratasiny ao amin'ny toko fa5:15 dia milaza fa mahavontsy ny marary ny vavaka atao am-pinoana ary azahoana fahamelan-keloka ihany koa. Ary Masinda Paoly ihany koa dia miangavy antsika mba hivavaka sy irary fahasoavana ho an'ny tenantsika sy ho an'ny hafa. Taratasin'ny voalohany ho an'ny Timotea toko 2:1 ary anao ny vavaka ho antondraharah ka atao am-pahamendrehana. Taratasin'ny Masinda Paoly an'i Timotea ihany taratasy 2:5-7. Fa akoatr'izay dia ao anatin'izao katesizy momba ny vavaka izao ireo endriky ny vavaka ataontsika izay mbola ampitaina amintsika etombenombeny fa na inona endriky ny vavaka ataontsika, ny vavaka dia tokony anio fisaorana mandrakariva, anio fitsaoana, angatahana fifonana zay vanaovantsika fangatahana zay le rainay any an-danitra zay. Fa amin'ny fangatahana dia atory ny evanjely antsika ny fahaizana mangataka amin'ny vavaka ataontsika ao amin'ny Masinda Matio toko 7:17-19 zay hoe fahaizana amin'ny vavaka izay raha mivavaka tsika dia inona nangatahantsika dia azontsika jereny zay ao amin'n'io andalan-tsoratra masina io.
Vavaka resaka mivantana amin'andriamanitra.
Fisaorana, fangatahana, fitsaoana, fifonana izany rehetra izany dia hoe fotoatin'ny vavaka izay ataontsika avokoa. Fa izany rehetra izany koa nefa dia tsy maintsy atao ampanetretena, tsy maintsy atao ampaharetana fa tsy azontsika eneo ny vavaka izay angatahantsika fa arak'izay fotoana mahamety azy araka ny sitrak'Andriamanitra. Dia izay aloha ny fiarahantsika tamin'ity androany ity misotronao niaraka taminay dia mamey fotoananao indray izahay raha ampitso amin'ny ora mahazatra mandra-pitafary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy
katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.